qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekiston 21 ta xorijiy davlatlardan qiymati 258.3 million AQSh dollariga teng bo'lgan 12.2 mingta yengil avtomobillarni import qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Yengil avtomobillar importi o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 5983 taga kamaygan. 2021 yilning o'tgan 7 oyi mobaynida O'zbekiston yengil avtomobillarni eng ko'p import qilgan davlatlar: Xitoy, Koreya, Rossiya, Qozog'iston, Polsha, Litva, Tailand, AQSh, Germaniya, Yaponiya. Ma'lumot o'rnida 2021 yilning 7 oyida qiymati 717 million AQSh dollariga 432 ta elektromobil import qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.